Bişkek Dertemenki saat 9 yarım efirde Azattık Radyosu. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 3-июнь күнгө жума, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Учурда социалдык түйүндөрдө Ошто өткөн иш-чаралардын биринде хиджапчан кыздар бетине чейин чүмкөнү отурганы катуу талкууланууда.
Жыйында чүмкөнү отурган кыздардын сүрөтү азыр интернетте тарап, көпчүлүк минтип отурсак каяка барабыз, келечегибизге коркунуч жаралууда, кыргыз кызы эч качан бетин жапкан эмес деген комментарийлерди жазууда.
Өзбекстандын Бухара шаарында жекшемби күнү өткөн футболдук мелдешти көрүүгө сакал койгон көрөрмандар киргизилген жок.
Футбол томоша кылганы боору дейт.
Стадиондун кире беришинде миңдей адам туруптур. Ошол жерде жүргөн бир киши мени жеңден тартып четке алып чыкты да, сакалыңды алдырып кел, анан киресиң деди.
Алдыдагы жарым саатта бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди Шайлыбек Дүйшөев менен бирге барактайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Адаттагыдай эле алгач акыркы жаңылыктар, алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто каралат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилованын азаттыкка билдиришинче, Бишкектин 1-май райондук соту доо арызды 2-июнда карамак. Бирок Кылымшамы коомдук фондунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Тажикстанда сапарда жүргөнүнө байланыштуу арыздануучулардын өтүнүчү менен жараян 8-июнга жылды.
Душанбеде тыйнолор боюнча региональный семинарда жүрөт. Ошон үчүн суранычы өтүнүч жибергенбиз, башка күнгө коюңуздар деп. Биздин өтүнүч боюнча Азизанын жылдырыш керек деп. Чечим чыгарды 8:00 PM деп.
Эки укук коргоочу 18-майда президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылган. Буга президент энелерди куттуктап жатып, элдик парламенттин жыйынына катышкан эки укук коргоочуну грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаганы себеп болгон. Абдирасулова менен Исмаилова жыйынга мониторинг жүргүзүү үчүн катышканын белгилешип, президенттин айткандары демократиялык эрежелерге сыйбайт деп сыпатташкан. Атамбаевдин кечирим суроону талап кылып, болбосо сотко кайрыларын билдиришкен эле. Алар бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочуларды коргоо боюнча атайын баяндамасына да кат жолдошту. АКШдагы Кыргызстандын элчиси Кадыр Токтогуловко парламентте нааразылык айтылды. Эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу жакында Кыргызстандын депутаттарынан турган делегация АКШга сапарга барып, эки өлкөнүн парламенттер аралык мамилесин чыңдоо кызматташуу боюнча сенаторлор, конгрессмендер менен жогорку деңгээлде жолугушуулар болгонун айтты. Анда элчи менен дагы жолугушуп, бирок эки өлкө ортосундагы алаканы оңдоо, былтыр денонсацияланган кызматташуу тууралуу келишимди кайра калыбына келтирүү боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу Токтогуловдун алгылыктуу жооп бере албаганын сындады. Ушундан улам элчинин иш алып баруусуна көңүл бурууга кесиптештерин чакырды. Ошондой эле чоң державаларга тажрыйбасы мол, дипломатияны терең түшүнгөн адамдарды дайындоону керектигин айтууда. Кадыр Токтогулов Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси болуп 2014-жылдын этегинде дайындалган. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Расмий Анкара мындай кадамга Германиянын төмөнкү палатасы өткөн кылымдын башында армяндардын Осман империясы тарабынан жапырт кырылышын геноцид катары тааныган символикалык резолюцияны кабыл алгандан кийин барды. Өткөн кылымдын башында 1,5 миллионго чейинки армяндардын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган. Түркия болсо мындай аныктамага каршы чыгып, армяндар Осман империясынын эмес биринчи дүйнөлүк согушка байланышкан толкундоолордун курман болгонун айтып келет. Президент Режеп Тайип Эрдоган атайын тиешелүү билдирүү менен чыгып, Германия парламенти кабыл алган резолюция Түркия менен Германиянын алакасына олуттуу таасир тийгизэрин айтты. Германияда ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар делген жана Дюссельдорф шаарында теракт жасауга ниеттенген деген шек менен 3 сириялык жаран кармалды. Полициянын маалыматы боюнча алардын аракетин алдын алууда 1-февралда Парижде өз ыктыяры менен колго түшүп берген Салих аттуу адамдын көрсөтмөсү жардам берген. Андан кийин укук коргоо органдарына сириялыктарга каршы далилдерди топтоо үчүн 4 ай убакыт керектелген. Салих азыр Парижде камакта, Германиянын бийлиги аны экстрадициялоого умтулууда. Парламенттеги Ата Мекен фракциясы бүгүн 1-окууда четке кагылган үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. 26-майда парламент расмий күбөлүк ала элек жарандырган нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча аталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көпчүлүк добуш менен четке каккан эле. Бир катар жарандык активисттер буга нааразылык билдиришип, мыйзамды колдоого эл өкүлдөрүн чакырып келишет. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе турмушка чыгат. Бул багытта Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында жүргүзүлгөн изилдөөдө Кыргызстан 5-чи орунда. Кыргыз парламенти Осло борбору менен кызматташат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Ал 2-июнда Норвегиянын Осло борборунун өкүлдөрү Эйнар Стенсес жана Анна Хускаген менен Бишкекте жолугушкан чет элдиктер депутаттарга семинар өткөрүү боюнча өз кызматтарын сунуштаган.
Булардын ошондой өздөрүнүн проекти бар экен, бир нече мамлекеттер менен иштешет экен. Анын ичинде ошо биздин мамлекет бар экен жана ушундай жаш демократия жолуна түшкөн жаш мамлекеттер менен иштөө экен.
Соңунда тараптар демократиялык системаны парламентаризм дөнүктөрү боюнча тыгыз кызматташууга даяр экендиктерин билдиришкен. Бүгүн Бишкекте Экспо Made in Кыргызстан деп аталган биринчи эл аралык көргөзмө ачылат. Иш чара өзүбүздүкүн көрсөтчү мезгил келди деген ураан менен өтөт. Эки күндүк көргөзмөнү Кыргызстандагы Американын соода палатасы жана экономика министрлиги биргеликте уюштурган. Анын максаты ата мекендик ишканалардын өндүрүштүк потенциалын тааныштыруу, продукцияларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жергиликтүү жана эл аралык деңгээлге чыгаруу, ошондой эле өлкөнүн өндүрүштүк тармагы менен кызматташтык үчүн өнөктөштөр менен инвесторлорду тартууну көздөйт. Ага айыл чарба, тамак аш, жеңил өнөр жай, курулуш жана кыймылсыз мүлк, туризм, жыгач иштетүү, банк жана каржы тармагындагы 50 ашык компания катыша турган болууда. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи сайтыбызда кызыктуу видео, макалалар жана ошондой эле аудио материалдар дагы бар. Биз болсо аба ырайы менен уктуруубузду уланталы. Шашылыш эскертүү 3-июндан 6-июнга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 3-июнда айрым райондордо өткүн өтүп күңгүрүклөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы бүгүн Чүйөрөндө күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда 25-30, Ош Чалат облустарында +26-31, Баткенде 25-30 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарында 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Шамалдын багыты секундасына 4-9 метр жетет. Абанын температурасы күндүз 28-30 градус болот.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Дал ушу иш күндөрү ЛТРден 20:30 22:00 чейин кайсы күнү кайсы программалар болот деп суроо берип атсаңыз, анда чечмиле кетели. Дүйшөмбү күнү Каректе Евразия аттуу программа болмокчу. Анда Кеңири чөлкөмдө жана коңшулаш өлкөдөгү кызыктуу окуялардан турган тележурнал. Шейшемби күнү Данисте берүүсү, анда биздин аймактык кабарчылардын видео баяндарынан куралган чыгарылыш. Шаршемби күнү жогоруда айтылгандай эле ыңгайсыз суроолор талкуусу чыкмакчы. Бейшемби күнү биз жана дүйнө актуалдуу эл аралык тема, алардын Кыргызстанга ыктымал таасири бар программага чыгат. Бул аталышы биз жана дүйнө деп аталмакчы. Ал эми бүгүн тагыраагы жума күндөрү Азаттык плюс жаштардын теледолбоору кечки саат 20:30-22:00 чейин ЛТРден көрө алсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду күндүн негизги жаңылыктар менен уланталы. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, учурда диний экстремизмге тиешеси бар деген айып менен расмий каттоодо турган жарандардын 25% кыз келиндер түзүүдө. 10 жыл мурда бул көрсөткүч болгон 2% болчу. Сирияга согушка катышканы кеткендердин арасында аялдар да аз эмес. Учурда социалдык түйүндөрдө болсо, Ошто өткөн иш чаралардын биринде хиджапчан кыздар бетине чейин чүмкөнүп алып отурганы катуу талкууланып жатат. Сөз кылуучубуз Рахат Кеңешовада.
27 майда Ош шаарында Курманжан датканын элесине арналган аялдардын ислам тарыхындагы орду деген темада конференция өткөн. Иш чара тууралуу интернетте маалымат тарап, андагы оозуна чейин чүмкөнүп олтурган катышуучу кыздардын сүрөтү бүгүн социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратууда. Журналист Нарнаев Facebook баракчасына ошол сүрөттөрдүн көчүрмөсүн коюп, колдонуучулар арасында курч талаш тартышка жем таштады.
Шок болду. көрө алышат болдум. Бул кандай? Бул вообще Кыргызстанбы? Кыргызстан эмеспи деп ойлодум мен. Чүнкү ал эле динге ишенген адам болобу? Хиджаб бийлиги динди башкарган дин менен жашаган динге алдыга реформалап алдыга жылдырган адам деле болушу мүмкүн да. Укура маанызын түшүнбөй эле сырткы формасын гана кабыл алып жатканы ушу жакшы эмес да. Исламбы же ислам эмеспи, динчилби, динчил эмеспи, кол арткы багыт алып баратканы жакшы эмес да. Бүт адамзат алдыга өнүгүп баратса биз артты гана карап отурабыз да. Алдыга жылдыра тургандай бизде элита жок болуп атпайбы?
Жыйында чүнкөнүп отурган кыздардын сүрөтү азыр интернетте тарап, көпчүлүк минтип отурсак каякка барабыз, келечегибизге коркунуч жаралууда, кыргыз кызы эч качан бетин жапкан эмес деген комментарийлерди жазууда. Мусулман аялдардын мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы мындай кооптонуу негизсиз экенин айтууда. Хижап кийгендерге карата коомдо калыптанган мамиленин себебин ал түшүндүрүү иштеринин жакшы жүрбөгөнүнөн көрүүдө.
Элде ошо 25 жылдан бери бизди кеч деп аялдардын мисесин салынып атканын, жашоосу кандай, бизде ошо Кыргызстанда 80% ашык мусулмандар дейт, бирок ошол мусулмандарга тиешелүү бир да телепередачаларыбыз жок. Элге бир разъяснительный бир дагы материалыбыз жок. Мен билген колунда бир пистолети жок, эчтекеси жок, эмне үчүн коркот алар? Бизде дин эркиндиги бар. Ошо ислам дининде ошондой кийиниш керек экен деп өзүнүн фарзын аткарып атат да. Биз эмне себептен алардан коркуш керек? Мен билбейм, мен акылыма сыйбай турган нерсе да.
Өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн бул суроого өз жообу бар. Ички иштер министрлигинин расмий статистикасына караганда мамлекет жана коом үчүн кооптуу деген негизде тыюу салынган диний уюмдарга кирген кыз келиндердин саны жылдан жылга өсүүдө. 10 жыл ичинде алардын саны 2% 25% өстү дейт мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев.
Мындай айтканда экстремисттик уюмдарга берилип кеткендердин 25% аялдар болуп атат. Жалаң жаштар деп да айтканда болбойт, 20-40 жашка чейин. Негизги себеп бул диний сабатсыздык деп айтса болот да. Бизден эми Хизбут Тахрир эмес, андан башка да уюмдарга кирип атышат да. Жанагы мамлекеттик көзгө илбей халифат курдугуз деген уюмдарда ошон үчүн буларга тыюу салынган.
Ал эми Борбор Азиядагы тынчтык жана өнүгүү институтунун төрагасы, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы байкоочу кеңешинин диний экстремизм маселелери боюнча эксперти Бакыт Жумагуловдун пикиринде коомчулукта мындай реакциянын пайда болушуна тышкы күчтөрдүн, башка дин өкүлдөрүнүн таасири менен катар тарыхый жана башка объективдүү себептер бар.
6-7 кылымдарда 4 мазхаб: Малики, Шафиит, Ханбалит, Ханафи деген мазхабтар пайда болгондо, бизде Кыргызстанда Ханафи мазхабы катуу өнүгүп өз ордун алып калганда, жанагы хиджаб нерселер булар ушул башка географиялык Арабиядан, мисалы парамжалар болсо Иран жактардан келип атат. Ошол нерселер азыркы кезде коомчулукта кандайдыр бир кабыл алуу, кабыл албоо деген процесстердин айланасында болуп аткан маселелер. Дүйнөлүк аренада болуп аткан процесстер дагы массалык маалымат каражат аркылуу чагылдырып аткан жактарда дагы ушинтип паранжа менен хиджаб менен террористтик актылар болуп атканда бул дагы коомчулукта коркунуч туудуруп коюп атат да.
Буга чейин Жалал абад шаарындагы иш чаралардын биринде медреседе окуган кыздар мамлекеттик гимн учурунда ордунан турбай койгону коомчулукта резонанс жараткан. Кийин окуу жайдын жетекчиси иштен алынганы кабарланган. Кыргызстанда 500 мечит расмий каттоосуз иштөөдө. Быйыл медресе мугалимдеринин 42% аттестациядан өтпөй калган. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип бетине чейин чүмкөнүп отурган хиджабчан кыздар боюнча коомдо ар кандай пикир айтылууда. Кыз келиндердин бети башын чүмкөп жүргөнү боюнча ислам дин эмне дейт? Эмне үчүн радикал уюмга азгырылган аялдар да көбөйүп жатат? Бул суроолордун тегерегинде Адеп Баш аты коомдук прогрессивдүү фондунун жетекчиси Нурлан Субанов менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти. Азыр ошол маекти угалы.
Жолук салынган кыздар бетине чейин чүмкөнүп отурганы коомдо кызуу талкууланып жатат. Исламдын туура багытында буга кандай аныктама берилген?
Элдин мындай талкууга түшкөнүнүн себеби алардын чүмкөнүп алганы да. Эгер алар шариятта көрсөткөн эле балким кийимдин тегерегинде ошо кийинген болсо балким талкууга түшпөстүр. Менин түшүнүгүм боюнча балким бети башын полный жаап алган болсо беттерини, бул шариятта балким мындай фарз же важип болбогон нерселерден да. Бирок негизи шариятта деле эки убакытта кыздын кели аял кишинин бети чүмкөнсүн деп айтылат да. Эгер аял киши өтө сулуу болсо айлана чөйрөдөгү эркектер караган кезде башын айландырып кете турганчалык деңгээлде сулуу болсо анда бетин жаап жүрүш дагы уже фарз болуп калат. Же болбосо тескерисинче өтө чиркин болсо. А калган убакыттарда бул фарз болгон, важип болгон кыздын бети ачык болуш керек, кол ачык болуш керек, буту ачык болуш керек, калган дене башы жабык болуш керек.
Азыркы мезгилде ошол коомчулукта исламдын чыныгы маңызын түшүнбөй эле сырттан эле сырткы формасын гана кабыл алып жаткандар көбөйүп жатат деген сынып пикирлер айтылып атат да, буга кошуласызбы?
Буга кээ бир жерлерде кошулган каргыз болуп атам да. Себеби дегенде биз деле ошо коомчуктун аралашып жүрүп атпайбыз да. Азыр мисалы үчүн ошо көп үйлөнө турган жигиттер, оронгон, ыймандуу кыздарды алам деген сыяктуу бир эмелер менен балким кыздар деле ошо турмушка чыгуу ниетинде салынгандар деле мен жолуктум кээ бирлердичи. Алар балким намазын деле окубайт, же болбосо мындай мода сыяктуу эле хижаб кийгендер да коомчулукта бар экен. Бир досум айтып калды, ошол хижаб кийип алып келди жумушка депчи. Анан эртеси күнү кайра эле ачык келип калды. Анан эле сен кечээ жолукчан элең эмес белең деп сурасак, просто кийим да, мен кааласам кийинип алам, кааласам кайра эле чечинип алам депчи. Кээ бир ушундай түшүнүктөйлөр көп экен да.
Тыюу салынган диний экстремисттик уюмдарга кирген кыз келиндердин саны көбөйүп жатканын Ички иштер министрлиги билдирип жатат да, соңку 10 жыл ичинде 2%дан 25%га чейин өсүптүр. Мунун себептери эмнеде?
Акча менен азырып кетип атат. Ошол эле кыздар, ошол эле кыз эле эмес, эркектер деле ошол диний 0% түшүнүгү барлар деле акча менен кетип атат. Кээ бирлерди зомби кылып коюп атат. Мусулман деген болуш керек, тигинтиш керек, ла илаха илла деген дебеген адамды өлтүрүш керек деген нерсени куюп коюп атат, бир аз акча менен кетип калып атат. Бул илимсиздиктен, тайкысыз, илими жок түркөйлүк деп атам муну.
Буга чейин Жалал Абад шаарындагы иш чаралардын биринде медреседе окуган кыздар мамлекеттик гимн ырдалып жаткан учурда ордунан турбай коюшкан болчу. Муну гимн учурунда ордунан туруу куранда жазылган эмес деп түшүндүрүшкөн да. Бул жагдай аялдардын радикалдашып баратканынан кабар бербейби?
Берет. Мен буга кескин түрдө каршымын. Биз деген бир мамлекетте жашайбыз. Мамлекеттин конституциясы бар, мамлекетибиздин президенти бар, мамлекетибиздин желеги бар, мамлекетибиздин гимни бар. Ошо мамлекеттин законуна баш ийген инсан катары гимнге ордуна туруп коюуда эч кандай бир шарыятта бир тыюу салынган жер жок. Мен өзүм гимн болсо ар дайым туруп, көкүрөгүмө колумду коюп, динди тыңшап, керек болсо гимн менен кошулуп ырдап турам.
Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун жетекчиси Нурлан Субанов менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Бүгүн 3-июнь, күнгө жума. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто 8-июнда каралат. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Германияда теракт жасоого ниеттенген деген шек менен 3 сириялык жаран кармалды. Ата мекен фракциясы нике мыйзамын талкуулайт. Кыргыз парламенти Осло борбору менен кызматташат. Баткендеги өрүктүн баасы арзан болууда. Былтыр 100-130 сомго чейин бааланган болсо, быйыл 30-40 сом тегерегинде гана болууда. Бишкекте Экспо Made in Kyrgyzstan деп аталган биринчи эл аралык көргөзмө башталат. Уктуруусу борбор Азия жаңылыктар менен улантабыз. Таджикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасынын орун басарлары өмүр бою абакка кесилди. Өлкөнүн жогорку соту 2-июнда ушундай чечим чыгарды. Кененирээк Айданбек Акматуулу.
Таджикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасынын орун басарлары Сайди Умар Хусаини жана Мухаммад Али Хайит өмүр боюга кесилди. Партиянын дагы 11 мүчөсү 15 жылдан 28 жылга чейин эркинен ажыратылды. Айыпталгандардын арасындагы бир аял Зарафо Рахмони 2 жылга кесилди. Прокуратура 11 майдагы соттук жараянда партиянын жетекчилеринен болгон 5 кишини өмүр боюга кесүүнү соттон сураган. Бирок сот партия жетекчилеринин экөөсүн өмүр боюга эркинен ажыратты. Өткөн жылы сентябрь айынын аягында өлкөнүн соту прокуратура кызматынын талабы менен Таджикстандын Ислам кайра жаралуу партиясын террордук деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Бул партия мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык көргөн деп дагы айыпталган. Партия лидерлерин жана мүчөлөрүн жалпысынан 13 адамды анда камакка алган. Партиянын төрагасы Мухиддин Кабири чет өлкөдө болгондуктан кармалган эмес. Ислам кайра жаралуу партиясын 2015 жылы сентябрь айынын башында куралдуу козголоң көтөрдү деп атайын операцияда жок кылынган коргоо министринин орун басары генерал Абдухалим Назарзадо менен байланыштырышкан. Таджикстанда саясий партиянын лидерлерин жана мүчөлөрүн камакка алууну эл аралык укук коргоо уюмдары анда айыптап чыккан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы өлкөдөгү жалгыз оппозициялык партияга тыюу салууну адам укуктарын бузуу катары баалаган. Amnesty International уюмунун Лондондогу бөлүмүнүн өкүлү Иона Хавари 2-июндагы сот өкүмүнө тынчсыздануусун билдирүү менен ал эл аралык стандартка туура келбегенин белгиледи.
Amnesty International was very concerned to learn this morning of the sentencing of
Amnesty International бүгүн эртең менен партия лидерлери жана мүчөлөрүнө чыккан өкүмгө өтө тынчсыздануда. сот эл аралык стандартка жооп берген жок, жабык эшик артында өттү. Адвокаттар коргоо ишин толук кандуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк албады. Адвокаттардын бирине кылмыш иши козголуп, соттолуп жатат. Айыпталгандардын туугандарынын көрүшүүсү үчүн да мүмкүнчүлүк берилген эмес.
Орусия президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү журналист Максим Шевченко оппозицияны соттоону олуттуу катачылык катары баалады.
Я комментирую это как серьезную ошибку власти.
Муну мен бийликтин олуттуу катачылыгы катары караймын. Тажикстанда мен байкаган олуттуу социалдык экономикалык жетишкендиктин айдыңында жакында эле парламентте болгон легалдуу оппозицияны талкалоо чынын айтканда бийликти бекемдебейт, кырдаалды турукташтырбайт. Бул олуттуу катачылык. Аны оңдош керек. Бийлик башында туруп, баары колдо дегендер турмушта ар кандай болуп кетишин эстен чыгарбаш керек.
Максим Шевченконун пикиринде тажик коомунда ажырым пайда болду. Эл унчукпай турган менен ажырым ичтен жүрүүдө. Тажикстандык көз карандысы журналист Зафар Абдуллаев соттун өкүмү Тажикстанда туруктуулукка кызмат кылбайт дейт.
Я считаю, что данный процесс над членами руководства партии Исламского движения Таджикистана.
Мен Таджикистандын Ислам Кайра-Жаралуу партиясынын мүчөлөрү жана жетекчилерине байланыштуу болгон сот жана өкүм жалпы кабыл алынган эл аралык стандартка туура келбейт деп эсептейм. Бул абдан резонанстуу саясий иш болду. Тергөө аларды айыптуу деп тапкандан кийин сотто биз жарандык коомдун өкүлдөрү анын аныгын көрүшүбүз керек эле. Бул сот жана өкүм Таджикистанда туруктуулукту камсыз кылбайт.
Зафар Абдуллаев бул сот жараяны жана өкүм Тажикстандын демократия жана адам укуктары боюнча эл аралык коомчулук алдындагы аброюн түшүрөрүн кошумчалады.
Айданбек Акматуулунун макаласын уктуңуздар. Биз уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктарына улантып берели. Бухара шаарында жекшемби күнү өткөн футболдук мелдешти көрүүгө сакал койгон көрөрмандар киргизилген жок. Футболго көрөрман болууга келгендердин сакалына стадиондун кире беришинде милиция кызматкери көз салып турушту. Экстремизмге каршы күрөштө сакалда кирген Өзбекстандагы соңку окуя тууралуу Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жекшембиде Бухара менен Навбахар командаларынын жолдоштук беттеши Өзбекстандын Бухара шаарында өткөн. Бухара командасынын көрөрмандарынын бири футболдук беттешти көрүү үчүн стадионго жакын жердеги чаштарачка кирип чыгууга аргасыз болгонун айтты.
Футбол томоша кылганы боруде, кире бериш.
Футбол көрүү үчүн стадионго бардык. Стадиондун кире беришинде миңдей адам туруптур. Ошол жерде жүргөн бир киши мени жеңден тартып четке алып чыкты да, сакалыңды алдырып кел, анан киресиң деди. Менин кыйылып турганымды көрүп, мен сага жакшылыкча айтып жатам деди. Анан мен стадиондон 300 кадамдай ары жайгашкан чаштырашка кирип, сакалымды кырдырып келдим.
Чаштырашканага барып, сакалымды алдырып келдим.
Бухара футбол клубунун дагы бир көрөрманы сакалчан кишилерди стадионго киргизбөө тууралуу милиция кызматкерлерине 32 тапшырма берилгенин айтат.
Сакал койгон жаштарды футбол көрүүгө киргизбейт. 40-45 жаштан үйдөкүлөрдүн сакал койгондоруна унчукпайт. Азыр мындай тартип Өзбекстандын дээрлик бардык жерине киргизилген.
Футбол көрөрмандарына сакал койгон жаштар оюн көрүүгө киргизилбейт деп алдын ала эч ким эскерткен эмес. Сакал тууралуу эскертүү оюнга билет сатылып жатканда да айтылган эмес. Стадиондун эч бир жеринде сакал койгон жаштар тууралуу эскертүү жок. Укук коргоочулар болсо күч органдарынын мындай көмүскү аракетин адам укуктарын тепсегендик деп баалашууда. Сакал койгон мусулмандардын коомдук жайларга кирүүсүн чектөө бул жарандардын дин тутуу эркиндигин чектөөгө жатат дейт. Борбор Азиядагы адам укуктарына адистешкен бирикменин Европадагы жетекчиси Надежда Атабаева. Өзбекстандагы диний коомчулуктун өкүлдөрү да мусулмандардын сакал мурутуна чейин азыркыдай талаптарды коюуга эч кимдин акысы жок деп эсептешет. Соңку кездерде Өзбекстанда сакалчан адамдарга кысым кыйла күчөгөн. Маселен, бир аз сакал өскөн студенттерди окуу жайга киргизбей койгон. Сакал койгон жаштарды базарлардан жана көчөлөрдөн милиция кармап кетип, суракка алып баруу кадимки көрүнүшкө айланган. Ораза айынын башталышы менен коңшу өлкөдө кафе ресторандарда жана чайканаларда жапыр тугуз ачууларды өткөрүүгө бийликтер тыюу салат. Рамазан айында өлкө боюнча кеңири масштабта жоолуктарды чечтирүү кампаниясы жүргөн. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Өзбекстанда ушундай футбол көрүүчүлөрдүн сакалдарын кырдырганы кызык экен чындап эле, ал эми футболчулардын өзү кандай экен бул жагдагы чоң суроону туудурат. Азаттык радиосу, урматтуу радио каармандар, Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата фото жана видео сынакты жарыялап жатат. Дал ушул сынактын жол жобосу тууралуу таанышып алыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралат.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
9:55 мүнөт өттү, Кыргызстанда саат. Демек басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Микрофондо Шайлы Өкдүшеев.
Суперинфо гезити белгилүү диктор Гүлшан Молдоеванын Азаттыктын Бишкек бюросунун директору Султан Каназаровдун маектерин басты. Гезиттен ырчы Адилет Азимов Урал Моңо 2016 сынагынан биринчи орунду алып келгенин, бийчи Атай Өмүрзаковдун тобу Лондондо 3-чү орунга татыганын, буту менен жааткан сирк артисти 16 жаштагы Чынара Мадимкулова $1.5 million таба албай Румынияда өтчү сынакка бара албай калганын, 38 жаштагы Калысбек деген адам 5-класстагы кызды зордуктады деп камакка алынганын, ал эми өткөн жылы Чүйдүн Эфронос айылындагы 11 жана 5 жаштагы эжесиңди 2 кызды ээн талаага алып барып улуусун зөөкүрлүк менен зордуктаган Нуразиз Кулманов аттуу айбан өмүр бою түрмөгө кесилгенин кабарлады. Дефакты кесине Тилек Мурат Алиевдин, Болот Бешиналиевдин Голливудка барышына кимдер бут тоскон деген, Нургасы Айтмырзаевдин талкаланган айыл чарбасы, жоголгон миллиондор, дирижерлик кылган Талгарбеков деген макалалар жана саясатчы Шамшыбек Медетбековдун маегин басты. Жаңордо кесине Куттуу Ороз айы келгенин кабарлап, Сары Өзөн командасынын улакчысы Улам Масакеевдин көкбөрүнү көтөрүү үчүн айла жок, баарына макул болуп жатабыз деген маегин, делегат Турдугожоевдин жазуучу Султанкулов Дүйшөналынын чыгармачылык боюнча жакшы ойлорун ортого салган Карагердин дүбүрт аттуу макаласын, жазуучу Нуржан Иманбаеванын Кечиккен махабат аттуу аңгемесинин аягын, саясатчы Равшан Жээнбековдун экономикалык өсүшү ар кандай, башкаруу системасы такыр башка мамлекеттер экономикалык биримдик түзө албайт, бул мүмкүн эмес деген маегин, көмүргө көмүлгөн бел алма же чындык талашкан майдан эли деген айыл тургундарынын ойлорун, улуттук университеттин профессору Абдисатар Эргешевдин Рыскулбек агайдын муңайым элес аттуу эскерүүсүн окурмандарга тартуулады. Жаңагым кесинен кой терисин жамынган казинолор деген баш тема менен бүгүнкү саанын ачты. Бул кесиптен айтулуу актриса, кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматованын «Атамдын алтын чаялынан көргөн эрке кыз элем» деген, белгилүү ырчы Сыймык Бейшекеевдин элден алганды эле эмес, бергенде да билиш керек деген маектерин окуйсуздар. Фаблагетис кести Асан Акматовдун «Жеке тас менен жети тас» аттуу макаласын, Милисанын Бетмебет кестинин баш редактору Нарынбек Жаманкуловдун «Жаңырларын», Замир Өсөлүптүн «Бири бирибизди жамандоону токтотпойдубу» деген макаласын, академик Сабыр Жумабековдун «Ысык көлдө 5-чи евразиялык ортопед травматологдордун конгрессин өткөрөбүз» деген маегин, журналист Тынчтык Алтымышевдин Мелис Турганбаевдин ийгилиги жана кемчилиги эмнеде деген макаласын окуйсуздар. Эркин тоо кезинде президент Алмазбек Атамбаевдин биримдиктин келечегине баарыбыз жооптубуз деген сөзүн басты. Президент ошондой эле АКШ конгрессинин өкүлдөрү менен жолукканын, 1-июнда Бишкектин онкология борборуна барып оорулуу балдар менен жолугуп алардын көңүлүн көтөргөнүн, ал эми жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Чүйдүн балдар үчүн уюштурулган жетим мекемесине 200 000 сом берип балдар менен жолукканын кабарлады. Абдимуктар Абиловдун кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев жөнүндө «Муратбектин музыка мунарасы» деген, Виктория Айдарованын «Кыргыз элин биригүүгө чакырам» деген макалалары бар. Кыргыз туусу кезинде Жайыл Руслановдун өспүрүмдөрдүн өзүнө өзү кол салуусу өлкөнүн трагедиясы деген, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпон Кулараевдин Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси боюнча оюн билдирген «Эл муктаждык, эл кызыкчылык эске алынган» деген макалаларын тартуулады. 31 майдан 5-июнга чейин бизде Кувейт маданиятынын күндөрү өтүп жатканы тууралуу Вера Беделбек кызынын баянынан окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести 3 айлык Албакир аттуу ымыркайды 3 жолку татаал операциядан кийин кайрадан жашоого алып келген таланттуу хирург, илимдин доктору профессор Талант Өмүрбековдун жана анын шакирттеринин эмгеги тууралуу кеп кылды. Евгений Денисенко макаласын Бишкек кымышы өлкө башчыларын ал эми ВДНХ бизнесмендерди күтөт деген ат менен макала жарыялады. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү кезтерде Шайлоо Дүйшөев барактады. Ушул менен биз болсо алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайлы. Кийинки жарым саатта бизде Арай көз чарай программасы күтүп турат. Демек, бизден алыстама жок. Бишкекте саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Арай көз чарай талкуусун кечинки кайталоосу уктурулат. Анда экономика министрлиги Кытайдын 40 ашык өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келүү демилгеси тууралуу талкуу кылганбыз. Кытай завод фабрикалары бизге келсе, экономика көтөрүлөбү же Кытайдын эмиграциялык агымы күчөйөбү? Алдыда чогугабыз, бизден алыстап кетебиз. Алгач акыркы жаңылыктар алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин бейшембидеги жыйынында АКШдагы Кыргызстандын элчиси Кадыр Токтоголовдун дарегине сын айтылды. Эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу элчинин ишине көңүл бурууга депутаттарды чакырды. Ал өткөн аптада Кыргызстандын депутаттарынан турган делегация АКШга сапарга барып, эки өлкөнүн парламенттер аралык мамилесин чыңдоо, кызматташтык боюнча сенаторлор, конгрессмендер менен сүйлөшүүлөр болгонун билдирди. АКШ менен өз ара кызматташтык тууралуу, былтыр денонсацияланган келишимди калыбына келтирүү боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу алгылыктуу жооп бере албады деп элчини сындады.
Дипломатиялык сабактарды кенен алган элчилерди дайындасаңыздар, соглашение денонсация болуп жаңы кандай пункттар бар, паритеттүү келишим болобу деп сурасак, жакшы жооп ала алган жокпуз. Жаш депутаттар деп койдубу же түшүнбөй калдык. Депутаттарга ушундай мамиле кылса, ушу Кыргызстандын жарандарына кандай мамиле кылат, чоң суроо да.
36 жаштагы Кадыр Токтоголов Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси болуп 2014 жылдын этегинде дайындалган, ага чейин президенттин маалымат катчысы болуп иштеген. Ал эми кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993 жылы кол коюлган өз ара кызматташуу тууралуу келишимди бир жыл мурда жокко чыгарган эле. Сот укук коргоочулардын президент боюнча арызын 8 июнда карайт. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилованын азаттыкка билдиришинче Бишкектин 1 май райондук соту мындай чечимди кечээ кабыл алды. Буга Кылым Шамы коомдук фондунун жетекчиси Азиз Абдрасулованын Тажикстанда сапарга жүргөнүнө байланыштуу арызданууучулардын өтүнүчү себеп болду. Ошентип жараян 8 июнга которулду. Эки укук коргоочу 18 майда президент Алмазбек Атамбаев үстүнөн сотко кайрылган. Буга мамлекет башчынын элдик парламенттин жыйынына катышкан укук коргоочуларды грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаганы себеп болгон. Абдирасулова менен Исмаилова президенттен кечирим суроону талап кылып, болбосо сотко кайрыларын билдиришкен эле кийинчерээк 1 май райондук сотуна арыз жазышты. Геноцид боюнча резолюция Германия менен болгон алаканы бузат. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Германиянын төмөнкү палатасы өткөн кылымдын башында армяндардын Осман империясы тарабынан жапырт кырылышын геноцид катары тааныган резолюция кабыл алгандан кийин билдирди. Анын айтымында Германия парламенти кабыл алган резолюция Түркия менен Германиянын алакасына олуттуу таасир тийгизет. Өткөн кылымдын башында 1,5 миллионго жакын армяндардын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган Түркия мындай анык мага каршы чыгып келет. Казакстанда тыюу салынган таблиги жамаат диний уюмуна тиешеси бар делген Астана шаарынын тургуну Мурат Такаумов 9 айга түрмөгө кесилди. Сот аны күнөөлүү деп тапты, бирок ал соттун чечимине макул эместигин билдирүүдө бардык отурумдарга катышып келе жаткан анын энеси бул чечимге каршы арыз бере тургандыгын айтты. Таблиги жамаатка Казакстанда тыюу салынган, ал 2013 жылдын февралында Астананын соту тарабынан экстремисттик уюм деп табылган болчу.
Рахмат Нуржан. Урматтуу радио каармандар, эми Арай көз чарай талкуусунун кайталоодогу чыгарылышына кезек берели. Талкууда Кыргызстанга Кытайдын өнөр жай ишканаларын көчүрүп келүү демилгеси тууралуу сөз болгон. Программаны Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочуларыбыз. Кытай инвестициясын гана тартуунун сыры, анын себеби эмнеде? Өнөр жай ишканалар кандай негизде чет элдиктерге берилет? Айрым объектилер сатылат деген чынбы? Өндүрүштү өйдөлөтүүгө Кыргызстандын кудурети жетпейби? Дагы башка мына ушундай суроолордун тегерегинде бүгүн биз Арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түндүк аймактар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев, өнөр жай маселелери боюнча эксперт Жарасул Абдыраимов, Кыргызстандагы алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти, улуттук биримдик кыймылдын төрага орун басары Турсунбек Күрөнкеев катышат. Азырынча экономика министрлигинин өкүлү Зайнедин Жумалиев келгенче мен сөз суроону жарасуумузда сизден баштасам, мына жогоруда айтылгандай кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы 42 өнөр жай ишканасына Кытай капиталын, Кытай инвестицияларын тартып келүү жөнүндө демилге менен чыгып атат. Мындан улам суроо туулат: кыргыз өкмөтү бул ишканаларды мындан ары иштете алууга кудурети жетпейби, колудан келбейби десек болобу?
Биринчиден, эми ал чет өлкөдөн инвестиция алып келет деген бул жакшы нерсе, бирок буну ошол 42 завод, фабрикалар Кытай ишкерлерине берилет дегенди укканда бир аз чочулаш дагы бар да. Себеби буну кандай, кайсы мыйзамдын негизинде мисалы үчүн берилет? Ар бир эле ошо бош турган заводдордун деле, фабрикалардын да ар бирин өзүнүн ээлери турат, банкрот болгон заводдордун дагы ээлери турат. Бул биринчиден ушул мыйзам, кайсы мыйзамдын негизинде берилет, кандай мыйзамдын чегинде бул өткөрүлөт? Экинчиден, эгерде бизде бул күнгө чейин ар бир ушул өнөр жай боюнча, ар бир завод фабрикалар боюнча бир өзүнүн программасы болгондо Минэкономикада, анда аны көрүп турат элек. Ушуну мынал тарапка өтөт экен. Мисалы үчүн мурунку согуш аскер куралын жасаган заводдор азыр айыл чарба жемиштеринин же болбосо айыл чарба мынабул жүн тери иштетет экен деген программалар болгондо анда көрсөк болот эле. Азыр эми Кытай ишкерлери кандай деген заводдорду алып келет? Азыр бир эле Кытай эмес, даже Европада бир чоң бир проблема пайда болду да. Булар азыр арзан жумуш колун издеп атышат. Эптеп бир жакка алып чыгып кетиш керек өздөрүнүн жабдыктарын, шаймандарын алып барып, аларды ошо мисалы үчүн бизге окшогон өлкөлөрдөгү заводдорго коюп иштетебиз. Анан арзан, мисалы үчүн ал жактагы орточо айлыгы 700-800 доллар боло турган болсо, бизди 200-250 доллар менен чыгарабыз деген. Бул Кытайдагы бул чоң саясат, чоң ушундай бир иштерди алып барышат да булар. Андан башка экология тарабынан кандай чечилет бул вопрос? Эмне деген ишканалар келет? Мына ферросплав завод боюнча, таш көмүрдөгү ферросплав завод боюнча сөз болуп келген.
Жарасым мырза, эсиңизде, мына 90-жы жылдардын башында Кыргызстанга ушул чет өлкөлүк инвестицияны тартып келип, ПЕСАК программасы менен дал ушундай эле ондогон ишканаларды жандандырабыз деди эле да. Мына ошондон жалкып калган жайыбыз бар да. Ошон үчүн биз, эгерде ушул маселе кирип калса, биз эмне кылышыбыз керек? Кыргыз өкмөтү
мына ушу ПЕСАК киргенде 90-жы жылдары эч ойлонулбай туруп кирилген. Баардык эле заводдорду, баардык эле фабрикаларды кулагынан мурдунан сүдүрөп кирип туруп эле киргизишкен. Акчаларды олчойтуп, айлык жок болуп, баягы эле айрыкча аскер курал жасаган заводдордун айлыктары бир эки жыл берилбей калганда, алардын айлыктарын берилген дагы, мынанча акча силерге кетти деп туруп эле 2 жылдан кийин алардын баарын банкрот кылган. Мына ошол заводдордун ичинен бир азыр корпорация Дастан гана калган. Себеби Дастан ал убакта, мен анын жетекчиси болчумун, ПЕСАК программасына киргизген эмесмин. Мен ошону ойлойм, ошол себептен ал Дастан заводу калып калды деп. Анан калган заводдор, мына Фрунзе заводу бар эле, Килтеген заводдор бар эле, ага окшогон чоң заводдордун баардыгы ошо ПЕСАК программасы менен талкаланган. Бул ойлонбогондуктан азыркы мына айтылып аткан 42 ишкана берилет дегенде дагы ошол ПЕСАКтагы алган тажрыйбаны эске алып туруп, анан өткөрүп береби же биргелешкен иш болобу? Эмне үчүн эмди кичекти мамлекеттик же болбосо жеке ишкерлик баягы закон кабыл алынган өнөктөш боюнча, ал боюнча эмне үчүн эч нерсе айтылбайт? Жөн эле беребиз деген бул оңой нерсе.
Азыр биз өкмөттүн өкүлү келгенде ушул маселелерди дагы коюп сурайбыз деген ойдомун. Турсунбек мырза, мына коркуу, кооптонуу коомчулукта болуп атат да. Бирок биздин айрым эксперттер айтып атат, Кытайдын тажрыйбасында мындай долбоорлор башка өлкөлөрдө дагы ийгиликтүү ишке ашып жатат деген пикирлер бар да. Кайсы мисалдарды сиз айта аласыз эгерде билсеңиз? Болбосо анда биз Кытай мындай өнөктөштөр менен кандай негизде иштешибиз керек, эгерде келе турган болсо сиздин оюңуз?
Жакшы болот. Биринчиден, биз ушул 42 өндүрүштүү предприятияны Кыргызстандын баягы иштебей турган, токтоп турган, бүгүн жана фонд көзөмөлчүлүк тарабынан сатыкка коюлган предприятиялардын 42-син айтып атышат. Бирок биз ушул интернеттен алган данныйлар боюнча биз кайсы тармактар келет, кайсы тармактарды бияка Кыргызстанга алып келебиз деп атат деген маселелер боюнча бизде кабар жок. Бул мына интернетке чыгыптыр, биздин экономика министри Арзыбек Кожожоровдун интервьюсу чыгыптыр, ошону окуп таанышып көрсөк, берден көрүнүп атат, ачыктан ачык эле биздин өкмөттүн дагы, биздин экономика министрдин дагы ушул өндүрүш боюнча, жалпы эле ушул экономиканы өстүрүү боюнча биздин саясат жок экен. Берде биздин Кыргызстан сураган жок, бул берде айтып атат, биздин мурунку премьер министр Темир Сариев Кытайга барганда, Кытайдын премьер министри менен жолукканда кытайлык тарап ушундай сунуш киргизген экен. Жакында эле казак мамлекетинин, казак өлкөсүнүн президенти Нурсултан Назарбаев дагы телевизордон чыгып интервью берип атып, Кытай бир телевидениясына ал да айтты, биз 45 предприятия сунуш келди Кытайдан, биз да аны карап атабыз депчи. Мен ушул боюнча бир мына өткөн, башыбыздан өткөн бир окуяны айтып берейин. Мына сиздер баарыңыздар билесиңер, Карабалтада Жунда деген нефти переработчу завод курулган. Ошого кыргыз өкмөтү 60 гектарга жакын жер берген. Ошондо бир биздин жарандарыбыз, коомдук уюмдар талкуу маселеси болгондо каршы чыгышып, экология бузулат, ар кандай болот, анан кытайлыктар иштебесин деп суроогондо биздин өкмөт айткан 80% биздин жарандар иштейт, болгону ашып кетсе 20% гана кытайлыктар иштейт деп айткан. Бүгүнкү күндө болсо Кытайдын жаңы жагдайы менен деп 50%ге чейин кытайлыктар иштесин деген уруксат алып алышты. Мына алар биздин Кыргызстанда жашап атат, кыргыз кыздарыбыз ошолорго турмушка чыгып атат. Бул да чоң маселе. Экинчи, экология маселеси. Сиздер билесиздер, мына Азаттык дагы бир эки жолу чагылдырган, ошол жерде жашаган, жакын жерде жашаган айылдардан келишип каршы митинг уюштурушуп, ушул завод жабылсын деген да талаптарды койгон. Үчүнчү маселе ушул Жунда боюнча, ошол Жунда завод иштеп атканда ошол Азербайжандан, Казакстандан нефти продукты алып келип иштетебиз деген. Бүгүнкү күндө каяктан нефти продукты алып келип атканы биз данныйлар жок. Экинчи, чыккан ошол бензин, солярка баары арзандайт деп Баймабай телевизордон дагы, газеттен да айтылган. Бирок тилекке каршы эч кандай эчтеке арзандаган жок. Биздин билишибизче ошол нефти продуктулардын баары тең Афганистанга кетип атат деген сөз бар. Эгерде эмне үчүн ошол завод курулса, өкмөт эмнеге ошол бир эле проекттен Жунда боюнча ушундай жакшы жыйынтык чыккан жок? Дагы бир маселе, ошол Жундан жанында өкмөттүн чечими менен дагы 217 гектар Атбашы айыл өкмөтүнүн жери берилип кеткен. Ошого Кытай мамлекети химиялык бир завод курабыз дептир. Эл ага да каршы чыгып атат. Бүгүнкү күндө ошол Кытай тараптан сурасак, биздин өкмөт жерди бергенде 217 гектар жерди бергенде берип койгон, бирок эмне салынар мына жерге бүгүнкү күнгө чейин белгисиз.
Рахмат. Мына биздин талкуубузга азыр Зайнедин Жумалиев мырза келип кошулду. Зайнедин мырза, сизден сурарым бул да, мына кыргыз өнөр жайына Кытай капиталын тартуу, 42 өнөр жай ишканасына киргизүү, жандандыруу идеясы бул кайдан келип чыкты? Бул демилгени кайсы тарап биринчи көтөрдү? Мунун негизги себеби кайда болуп атат?
Эми саламатсыздарбы, мен кечирим сурайм, анчамчы кечигип калдым. Эми бул жерде мындай да, мисалы үчүн бул 42 биздин өндүрүштү жөнүн алып туруп эле ушу биз Кытайга берип коелу деген кеп эмес. Бул ушу союз тарагандан берки 25 жылдын ичинде ушу 42 эмес, андан да көп предприятиялар, өндүрүштөр бул токтоп калган да. Бул жерде мен азыр жанымда ушу 42 завод фабрикалардын тизмеси дагы бар да. Кимдер мунун ичинде баары эле сатылат деген сөздөн алыспыз. Бул жерде баар ушу кээ бирөө биргелешкен ишкана ачабыз, кээ бирөө болсо ушу производствону дагы көбөйтөбүз, объемун чоңойтобуз деген ишканалар бар, а кээ бирөө чын эле сатыкка чыгып атат. Мына мисалга алсак, Москва районундагы Аксуу Вита деген илгери ошо жүгөрүнү кайра иштетип, анан кант кылчасын кайра иштетүү заводу болчу да, ошол жерде 80 гектар жери менен бир чоң завод турат. Ошол көптөн бери иштей элек. Мына ушундай завод бар. Токмокто бар, Элимай деген завод. Бул бир жылда бир 2.5-3 миллиард сомунун тегерегинде продукция чыгарчу.
Зайын мырза, түшүнүктүү болду. Эми мындай дагы бир суроо бар да, мына коомчулуктачы, бул өнөр жай ишканаларынын менчик формасы мамлекеттиктин катышы бар бул жерде, башка жеке адамдардын акциялары бар, анан кийин акционердик коомдор бар. Булар кандай негизде чечилет, кайсы мыйзам негизинде чечилет эгерде ошондой капитал кирип иштей турган болсо?
Эми бул жерде капитал кирет деген сөздөн биз алыс болушубуз керек. Бул жерде ошол ар бир ошол жеке менчик болсо, алар өздөрү чечишет аны. Алар сатышабы же болбосо жанагындай биргелешкен ишкана түзөбү? Мына бүгүн эле биз бир 100 жакын Кытайдын бир чоң областы деп коелу, Суарды. Ошол жактан биз 100 жакын ишкерлер келишти. Биз ошолор менен мына 2 күндөн бери форум өткөрүп атабыз. Биз ошолорго да ушу биздин өндүрүштөрдү айтып атабыз. Бизде сүт өндүргөн жер бар, эт өндүргөн комбинатыбыз бар эле. Ошолорду эгер сатып ала турган болсоңор, анда биз силерди ошол ээлер менен жолуктуралы, тааныштыралы, силер көргүлө. Эгерде ошол өзүңөргө туура болсо, анда сатып алганга алар дагы укуктуу, сатканга менчик ээси дагы укуктуу.
Урматтуу радио агармандар, Арай көз чарай талкуусунун 2-бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угуңуздар. Укук коргоочулардын президент боюнча арызы сотто 8-июнда каралат. Түркия Германиядагы элчисин чакыртып алды. Германиядан теракт жасоого ниеттенген деген шек менен 3 сериялык жаран кармалды. Ата мекен фракциясы нике мыйзамын талкуулайт. Кыргыз парламенти Осло борбору менен кызматташат. Баткенде ак өрүктүн баасы арзан болууда. Былтыр 100-130 сомго чейин бааланган болсо, быйыл 30-40 сомдун тегерегинде гана болууда. Бишкекте Экспо Made in Кыргызстан деп аталган 1-эл аралык көргөзмө башталат. Урматтуу радио каармандар, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка бир окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит KG, жана ошондой эле биздин сайтка өзүңүздөрдүн блогуңуздарды да жазыңыздар. Кызыктуу баян блогуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, азаттык сизге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыздар. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыздар болот. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы деп издесеңиз эле табылабыз. Бизге жазылыңыз. 24 саат бою азаттык менен акыркы жаңылыктарды окуп туруңуздар. Азыр болсо биз Арай көз чарай талкуусунун 2-бөлүгүнө кезекти берели. Биз булса экономика министрлиги тарабынан Кытайдын 40 ашык өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келүү демилгеси тууралуу талкуу кылганбыз. Угалы.
Талкуубузду улантабыз. Анда Жарасын мырза, мына сизге суроом. Сиз мурда жетектеген таш көмүрдөгү чоң кристалл ишканасыдагы жана кытайларга сунуш кылынган 42 ишкананын бири болуп жүрөт. Кристалл ишканасы бул ока чейин эле башка ири өлкөлөрдүн мындай көз кырына илинип бир үмүт арттырып атты эле да, ушул ишкана бир бутуна турат, тикеленет депчи үмүт арттык эле да, бирок майнап чыкпады. Эми кытайларга берсек ушундай бир майнап чыгат деп ойлойсузбу?
Биринчиден кристалдын кандай вот союз убагында эмне себеп менен курулуп калганын кыскача айтайын. Себеби бизде мындай бир жаңылыш ой бар да, кремний бизде бар деген ой бар, бизде кремний жок. Бизде ал заводду куруп атканда электр энергиянын көптүгү, анын арзандыгы, анан технологияда колдонулчу агып жаткан нарындын суусу, технологияда технология боюнча 14 градустан ашпаган суу керек. Нарындын суусу кышы жайы 12 градустан ашпайт. Ошол эң чоң себеп болгон. Бул завод курулардан мурун Грузиядан Кутай ийсинди карашкан и Кыргызстандан таш көмүрдү карап ошол себептен курулган. Бүгүнкү күндө эгер ал заводду Кытай ишкерлери же башка ишкерлер келип иштетебиз деген, ошол кремний чыгарабыз деген, бул уже жаңылыштык. Себеби азыр жаңы технология менен баягы мурунку поликремний деген уже жок. Поликремнинин ордуна азыр баягы фептерди фотоэлектрический пластиналар деп коет, күндүн энергиясын алган. Алардын баарын азыр пленка аркылуу эле азыркы жаңы технология, нано технология менен монокристалдын моно технологиясы менен эле уже алынып алды. Завод эски, анын үстүндө заводду банкрот кылгандан бери анын жабдыктары дагы алыбаптыр. Мен билгенден заводдун уже дубалдары дагы уже сатылып атат деп атат. Азыр эми бизде чоң чоң спец администратор деп коюшат, мен аларды терминаторлор, ликвидаторлор деп коем, ошолор талкалап эле жок кылып атышат. Буну мындай кичине баш деген Кытай албайт.
Ал алса ошол бош турган дубалдарын алышы мүмкүн, анын ичине башка бир эмени койбосо башка продукция чыгарам деп. Мен бул боюнча көп өкмөткө да кайрылгам. Ал жерде ошо Кыргызстанда бир уникалдуу ушул заводдо мына биздин азыркы кыргыз элинин көйгөйүнө катуу тийип турган жүндү кайра иштетүү, терини кайра иштетүү, ошодон буюмду жасоо ошол заводдун ошол жерге ошол фабриканы курса жакшы болот эле. Себеби ал жердеги тазалоочу химия заттарын тазалоочу жай эң чоң жай. Себеби бизде азыр бүгүнкү мына Бишкектеги Чүйдүн өрөөнүндөгү жабылып калган тери иштетүү, жүн иштетүүчү жабылып калган фабрикалардын себеби ошол тазалай турган жайы жок үчүн. Эгер министерство ушуну ошол жагдай жакка бура турган болсо, бул жакшы иш болот.
Зайын мырза, мынабу Кытай ишкараларынын Кытай Кыргызстандын өнөр жайына кайсыл тармагына, кайсыл багытына мындай өзгөчө кызык артышат да, биздин эмнебизге кызыгып атат алар.
Эми баягы баарыбызга эле белгилүү, Кытай өлкөсү биринчиден ушу баягы биздин ген байлыктарыбызга абдан кызыкчу да. Мына азыр болсо биз мына таможня союзга киргенден бери булар дагы айта баштады, жок биз жемиш жашылчаны да ушул жерден кайра өндүрүп биз ушул жерден Россияга же Казакстанга рыногун алып чыкканга дагы абдан өздөрү дагы бир мына бүгүн эле сөз сүйлөшкөндө ошол кеп дагы болду да. Анан биздеги мына мясо комбинат дегендер такыр жок. Мисалы үчүн Нарын областында бир дагы литр сүт же болбосо бир килограмм эт дагы кайра переработкага түшпөйт, баары эле баягы мындай чийки зат болуп өтүп атат да. Ошонун баарын кайра иштетсе биз мына канча пайда көрөт элек, канча жумушчу орун түзөт элек. Ошонун баары тең мына эске алынып, азыр биз ошол үчүн мына 5 июнда Нарында дагы чоң 100 кишиге жакын киши келип ошолор ошол жерде чоң форум өткөргөн жатабыз, ошол жерде түшүндүрүп берели деп атабыз. То есть ушундай иштер жүрүп атат. Анан мен жана бир нерсени айтып коеюн силерге. Ушу Кытай өлкөсү эле келип эле биз силердин 42 өндүрүшүңөрдү биз алып эле анан иштетебиз деген бул такыр туура эмес. Бул баягы туура эмес информация болуп калды болуш керек. Анан бул жерде мына 42 мен башында айтпадым, мунун баары тең токтоп турган менчикке өтүп кеткен предприятиялар. Аны биз өкмөт тарабынан только биз ошол эки Кытай болобу, Турция болобу, Россия болобу, ички биздин инвесторлор болобу, биз баарына ушул 42 өндүрүштү баягы айтып атабыз. Эгер сатып ала турган болсоңор, эгер чогуу иштете турган болсоңор, мына момундай сунуштарыбыз бар. Анан бул жерде сөзсүз түрдө экология жагын биз баардыгыларын айтып атабыз. Эгерде биздин нормага туура келбесе бир дагы предприятие бул жерде иштебеш керек.
Рахмат. Турушбек мырза, мына кыргыз экономикасынын бүгүнкү күндөгү негизги долбоорлору, стратегиялык жолдорду куруу, эң ири мунай чыгаруучу, мунайды кайра иштетүүчү заводдор, Бишкек ТЭЦ-и, бир канча тоо кен ишканалары, дагы үстүнө мына 42 ишкананын капиталы Кытай тараптан келип алардын аракети менен боло турган болсо, кыргыз экономикасынын келечегин сиз кандай көрөсүз?
Дүйнөдө көмүскө экономика бар жерде эч кандай инвестиция келбейт. Муну ар бир экономист жакшы түшүнөт. Экинчиден, биздин Кыргызстанга инвестиция только мына инфраструктура деп коет, жанагындай жол, темир жол, аба жолдору, автомобиль жол, анан жанагындай нефте трасса деп коелук деп, ошондой чоң объект инфраструктурага инвестиция керек. Особенно тоо кен өндүрүшүнө Кыргызстанга инвестициянын кереги жок. Бүгүн алтын өндүрүшү рентабельности 600%. Биз ушундай 600-700% болгон тоо өнөр жайын инвестицияга бергенди токтотуш керек. Бул өсүүсү иштетиш керек. Биз кыргыздарда, Кыргызстанда биздин жарандар да бар, чет мамлекетте иштеп жүргөн, бээрде иштеп аткан жарандарыбыз бар. Ошол кумтөрдү бергенде эң чоңулу жаңылыш болгон. Ошол кумтөрдүн жаңылыштыгын эске албай туруп, мына өткөндө өкмөт жер үй алтын кен комбинатында берип жиберди. Ошол жер үй алтын кен комбинатын эң башынан аягына чейин мен курдум эле. Бул эми бүгүн ошол курган объектилердин акыбалын көрүп ыйлаган келет. Мындай тоо кен өндүрүштөн эч кандай инвестицияга бербеш керек. Экинчи, мына мен биздин өкмөттүн жана башында биринчи сүйлөгөндө айтып кеттим, өкмөттүн дагы министерство экономиканы дагы ушул өндүрүштү кантип өндүрүүнүн кантип өнүктүрүүнүн саясаты жок депчи. Ошону бир мисал жөнүндө айтып кетейин. Биз ушул алкоголь ичимдиктер өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы 3 жыл мурун өкмөткө да министерство экономикага дагы бир атайын бир чоң проект жасап ушул жакынкы аралыкта Карабалтинский спиртзавод, мына жерде списокто жүрөт жана 42 предприятиянын ичиндечи Карабалтинский спиртзавод деп, ошол банкротко учурайт. Ошону банкротко учурбаш үчүн ушу бизге бергиле ассоциацияга. Биз ошолну реабилит этип ушундай ушул Карабалтан спиртзаводдун базасында алкогольный бир чоң өндүрүү кластерин түзөлүк дагы ошону банкроттон сактап калалык десе, бизге бербей эми кытайлыктарга сатабыз деп атат. Бул эмне болгон саясат, мен такыр түшүнбөйм да.
Рахмат Жарасул мырза.
Мен кошумчалык койбойм, кечирип коюңуз.
Кыскарагы.
Ошо Карабалта заводу боюнча мына азыр ал сатыкка чыкты да, бул Кытайдын эле өлкөсүнө эмес, ал кайсы жаран Кыргызстандын жаранында келип ички инвесторлор сатып алса да болот. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сатып алып иштетсеңер абдан жакшы болот эле.
Жарасул мырза, мынабу Кыргызстанда бүгүнкү күнгө эсептегенде сырткы карызы 3.5 миллиард доллардан ашык болуптур. Анын 1.5 миллиардка жакыны Кытайдан алыптырбыз да. Анан кийин жанагы биздеги ири инвестициялык долбоорлордун баарын эске алганда, жакынкы келечекте кыргыз экономикасында Кытай фактору канчалык роль ойнойт, анын келечеги же кесепети кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз сиз?
Мына азыр жакшы цифраны айттыңыз да, 3 миллиард депчи. Эгерде азыр ушуну жүргүзүлүп аткан саясат Кытайга берилет же Россияга берилет же башка өлкөлөргө берилет деп убагында азыркы мына Дастан корпорациясынын азыр акыбалы абдан оор болуп калды. Эгер ошол убагында биз кайрылган маалда берилгенде аскер деңиз куралдарын чыгара турган Россияга 3 миллиард эмес, бир жасаган буюмунун баасы 1,200,000 доллар орточо баасы болчу. Адан 800 даана ал завод жөн эле жасайт. Аппаратурасынын баарын эсептегенде илгери СССРдин акчасы менен эсептегенде 7 миллиард рубльга жылына продукция берип турган завод. Бүгүнкү күндө азыр эмне кылышын билбей отурат, манты казанда чыкпай калды. Бул жерден Кытай туугандары, Кытай инвесторлору, Кытайдын ишкерлери, булар кыйын. Баардык нерсени жасаганды билишет. Алар эмгекчил келишет. Бирок акыркы мына 90-жылдары мисалы үчүн мен өзүм дастандагы адистер менен кытайларды кантип электро тармагындагы приборлорду жасаш керек экенин үйрөтсөк 92-93 жылдары, а бүгүнкү күндө эми биз кытайлардан үйрөнгөн атабыз 3 литрлик банкага помидор менен огурести кантип салышты. Ошон үчүн мен бул айтайын деп атканда, бул жерден абдан кылдаттык менен бир жакшы программа менен ар бир сатыла турган же бериле турган же кете турган завод фабрикалардын баардыгына орусча айтканда индивидуальный программа менен бериш керек.
Азыр Зайнид мырзан кебинип калы,
мен азыр эле убактыбыз калды. Мен азыр эле уктум, ушу жунда боюнча айтып атат. Эми баягы ушу маалыматты туура билбесе ушул элге ошону чыгарбай эле койсо деген ой да. Мына 200,000 тонна 2015-жылы иштетип чыгышты, ошонун 160,000 тоннасы биздин ички рынокко сатылды, 25,000 тоннасы Афганистанга сатылды, 15,000 тоннасы Тажикстанга сатылды. Калган нефтини кайра булар нефтинин өзүнө алып келишкен жок, мунун мазут анан сно деген и тддж деген 3 вид продукцияны алып келип иштетишти жунда заводу. Ошондо мына былтыркы жылы НДСти кошкондо 1,300,000,000 сом налог түштү. Быйылкы биринчи кварталда 330,000,000 сом налог түштү. Баягы соцфонд калганын айтпаганда. Мына ушундай чоң чоң
деп айттылар.
Анан кийин мындай да, бензинди биз кантип арзандата алабыз? Азыр дагы арзан деп айтсак болот, анткени биз Россиядан алып аткан бензинибиз без таможенный пошлина келчү да. Мына 100 доллардын тегерегинде пошлина бар. Биз 6 жылдан бери без пошлина алып жүрөбүз. Азыркыга чейин ошону алып атабыз. Мына ошол эле уровенде биз калып атабыз. Бизде нефти дагы жок болчу. Мына эми
мына
заводду
чоң рахмат.
Чоң
рахмат. Урматтуу
радиогочулар, бүгүн биз кыргыз өнөр жайынын Кытай капиталдын келиши тууралуу кеп кылдык. Талкууга Кыргыз Республикасынын экономика министринин өкүлү Зайнедин Жумалиев, тоо өнөр жай боюнча эксперт Жарасул Абдырайымов жана ишкерлер бирикмесинин президенти Турсунбек Күрөнкеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.
Арай көз чарай талкуусун биздин сайтка дагы кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит KJ, ошондой эле Азаттык радиосу кызыктуу сынакты да өткөрүп атат. Ошол сынактын шарты менен таанышалы.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгыралы.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Мына ушундай биздин сынакка катышыңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Биз ушун менен өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Саламатта туруңуздар.